Radio Magazine.
Dobrodošli u redovnoj rubrici Ponedjeljkom u Radio Magazinu. Repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. Skandal sa Air Srbijom, koja je početkom avgusta zabranila dječaku sa autizmom da uđe u avion, u kojem je ova kompanija prošla bez sankcija, bio je povod da gost u beogradskom birou Radija Slobodna Evropa bude Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom i sama majka mladića koji spada u ovu grupu. Na 23. Sarajevo Film Festivalu, koji je završen u petak, u programu predpremijera prikazana je serija Senke nad Balkanom režisera Dragana Bjelogalića, koji se u seriji pojavljuje kao producent i kao glumac. Tim povodom bio je gost Radija Slobodna Evropa u sarajevskom studiju.
slobodnaevropa.org.
Supermarketi su vrlo užurbana mesta, što može biti naporno za osobe sa autizmom. Zato je ovih dana pokrenut pilot projekat jednog udruženja koje podiže svest o autizmu i u lancima supermarketa koji su uveli tihi sat. Tokom tih sat vremena radio u prodavnicama će biti utišan na najniži nivo, a svetla smanjena za 50%. Zvuk registra i skenera također će biti utišan, kolica zaustavljena, a javno obaveštenja će se izbjegavati osim u hitnim situacijama. Ovo se nažalost ne događa u Srbiji, reče Australiji. A hoće li iz toga nešto naučiti srpska vlast i građani, kao i Air Srbija koja je odbila da pusti u avion dečaka sa autizmom, ostaje neizvesno. Drastičnog raskoka između Srbije i zemalja boljih običaja kada je o tretmanu ljudi sa autizmom reč, dotičemo se i intervju sa Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, koja je i sama majka momka sa autizmom. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Gospođo Petrović, da li može da se kaže da su osobe sa autizmom nevidljivi ljudi u Srbiji?
Da, apsolutno može da se kaže da su nevidljivi ljudi i to preko 18 godina. Znači do 18 godina oni se nalaze u svojim dnevnim boravcima, u školama, u svim mestima gde postoji kakav takav sistem, znači ne idealan svakako, ali posle 18. godine oni zaista postaju nevidljivi ljudi.
Da li se zna bar približno koliko ima osoba sa autizmom u Srbiji?
Mi smo uzeli da je na 100 rođenih jedno dete sa autizmom. Mi u udruženju imamo sa JMBG brojima ili bez JMBG brojeva, jer tu je zakon o zaštiti
podataka o ličnosti.
Tako, ličnosti. Međutim, imamo bez JMBG brojeva oko 3000 evidentirnih osoba sa autizmom. I to isto, moram da kažem, vrlo interesantno, da više ima odraslih od puberteta. Znači, od puberteta počinju da se javljaju nama. Do tada pokušavaju da se snađu, da imaju sisteme podrške. Inače se roditelji, kad im saopštite dijagnozu, nalaze u jednoj vrlo teškoj, bolnoj situaciji, preispitivanjima zašto se to dogodilo i tako dalje. Oni tu neku svoju muku muče na tom malom uzrastu.
U tišini, jel
u tišini, snalazeći se za tretmane, za načine usluga, ranu intervenciju i nekako su na lekare.
Kažete da ima oko 3000 registrovanih.
Da, ali sigurno nekoliko desetina hiljada.
Da ima, procenjujete
tako, u Srbiji to mi vidimo, mi imamo jednu radionicu koja se zove savjetodavni rad i mi vidimo koliko nama sad sve više i više roditelja dolazi na savjetovanje, koja su njihova prava. Naprimjer, to je interesantno, oni ne znaju svoja prava uopšte, dok ne dođe udruženje. Ta njihova prava bi trebao da zna da im kaže Centar za socijalni rad. Mi radimo dosta državnog posla.
Vi svakako imate komunikaciju sa državnim organima.
Da.
U krajnjoj liniji idete, pretpostavljam, i do ministarstva. Zašto Srbija do sada još nema nacionalni registar osoba sa autizmom? I hoće li ga imati?
Da vam kažem nešto, zašto Srbija nema, ja uopšte ne znam. Ja, kao što ne znam, odgovor na mnoga pitanja. Iako je ovo udruženje imalo permanentnu inicijativu da se tako nešto uradi, vrlo je važno da vi imate podatke koliko osoba imate sa autizmom ili ne, uopšte nemojte da se ograničimo na autizam, koliko sa Downovim sindromom,
da,
retkih bolesti i tako dalje. Zašto? U tom slučaju država, prema broju svojih građana koji su u spektru autizma, mora da pravi nacionalnu strategiju svih usluga prema tim osobama i prema tim porodicama. Ako nemate broj, vi nemate ni strategiju.
Znači, ministar Lončar je, ako se ne varam, najavio do kraja ove godine da će biti izrađen nacionalni registar.
Yes. Do nove godine bi trebalo da se oformi nacionalni registar, ali za osobe ometene u razvoju, gde će biti verovatno i Downa i autizma i, mislim, svih ometenosti. Batut će raditi, verovatno će Batut naći način, ako se traže osobe sa autizmom, kako izlistati samo broj osoba sa autizmom, njihovo godište i tako dalje.
Kako izgledaju ti centri za dnevni boravak osoba sa autizmom? Jesu li to humani ili nehumani uslovi u kojima su oni tamo tretirani?
Dnevni boravci su neki izuzetno dobri, ali u granicama pristojnosti. Mislim na prostor, mislim, znači u grupi je po šestoro. Kad je u pitanju autizam, to je standard. Imaju dovoljan broj stručnjaka, svaka grupa ima defektologa, negovatelja, čak na dve, tri grupe ide i radni terapeut, što je dobro posebno za ove odrasle. Ali ono što se meni ne sviđa lično, to je da trebalo bi više da se radi na radnoj okupaciji. Oni su već veliki. Znate, njima logoped ne treba, ali zato da imaju neku radnu okupaciju, znači to
neke
je
veštine,
zaista
da, dakle,
tako da. Je, da. I da se radi do kraja života na životnim veštinama. Znate, oko toaletnog programa, znači ono dete koje je naučeno i kao odrastao čovjek, on ima tu veštinu, samo je treba očuvati. Obišla sam dosta zemalja i videla sam kako se tamo radi, a to je da se uči do kraja života.
Toga znači ovde nema.
Rastenjem osoba sa autizmom, mislim se da, nažalost, stručnjaci, čini mi se da sve manje veruju u njih, da nešto mogu. A onda kad ja kažem da moj sin može to, to, to i to, oni kad se uvjeri kaže vidi stvar. Postoji tu još jedna stvar o kojoj svakako treba pričati, a to je zamor. Ja gledam grupu mog sina, oni im rade po 20 i nešto godina. Znate, mislim da je trebalo da bude fluktuacija neka. Prosto da bude promena.
Da.
Sveža krv, pa neko da unese neku inicijativu. I bilo je takvih mladih ljudi i još ih ima dolaze, ali je meni to nedovoljno.
Da li recimo postoji nešto kao što postoji u drugim zemljama, letnji kampovi, gde bi takve osobe mogli da nađu neku zanimaciju, da se bave nekim veštinama?
Ne.
Gde se ustanovi recimo zašto je osoba talentovana i da joj se pruži mogućnost da produbljuje to interesovanje i tu veštinu?
Ovako, što se tiče dnevnih boravaka, do pre jedno 4 godine grad Beograd je plaćao njihovu rekreativnu nastavu, znači bio je prilagođen program, jel? Najviše se radilo na fizičkim aktivnostima koje njima iskreno rečeno i nedostaju, jer svi žive u gradu, ali ja mislim da to nije trebala da bude jedina aktivnost. Što se tiče same ustanove da je iznedrila nekog ko ima neke specijalne sposobnosti ili je nadaren i talentovan, kako vi to kažete, nema. Nema. Meni je žao što, mislim, žao što nije ustanovi, a drago što mogu da kažem, mi smo imali udruženje, muzičku i glumačku radionicu, odakle je izašla jedan predivan mjuzikl Čarobno putovanje, on je igrao 11 puta i u ateljeu i da nekoliko mjeseca, čak smo bili u Makedoniji, u pozorištu i činjenica jeste da ako prepoznate neku njihovu sposobnost, to ne mora da bude samo slikanje, pevanje, igranje i tako dalje, to može da bude pravljenje na oni to vrlo lepo rade. Naravno, ne svi. Da li sad mi treba da merimo? Ako to ne rade svi, to nije vredno pomena.
Slušate intervju sa Vesnom Petrović, predsednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.
S obzirom da ste i vi majka Veljka, Veljko već ima 38 godina.
Da,
koliko ste osjećali do sada tu diskriminaciju u svakodnevnom životu?
Bilo mi je jako teško kad sam otišla u moj dom zdravlja da uzmem bolovanje zato što je Veljko imao rubeole. I tamo naravno postoji tri lekara koji su specijalisti i ja nikad ne bi pogledala koje su specijalnosti, nego je njihov način kako su razgovarali sa mnom bio interesantan. Već sam tad postala vrlo radoznala i vrlo borbena da odbranim svoje dete. Mislim, i videla sam da je đavo odneo šalu, da ćemo biti sami. Kad me je jedan gospodin pitao, izvinite, ali njemu još fali nešto osim autizma. Ja sam rekla, pravo da vam kažem, ove boginje nisu strašne proćiće i hvala Bogu da mu više ništa ne fali, dok je koleginica pored njega gurnula i to sam videla, vjerojatno je bila šokirana. On, sam izašla napolje, ja sam pogledala pečat, on je bio pulmolog. Znači on nije znao ništa o autizmu. Da li njemu još nešto fali? Pa mislim, to je nepristojno pitanje. Zar to nije dovoljno? Znači koliko on uopšte nije razmišljao o tome. To sam doživljavala ja razno razne situacije. Doživljavala sam i fenomenalne situacije. Mi smo išli iz Veljkove specijalne škole Anton Skalek. Bilo ovako jako vruće. Ja sam skinula samo majčicu, ali nisam se setila ponese možda neki vlažan peškir i tako. I on je plakao, pravo je cvileo, pa je vrištao.
U autobusu.
Je, u autobusu. I tu je znači jedno desetak putnika, a to je bilo strašno. To je, što on je bezobrazan, što ga vodiš, što ga ne zaključaš kući. Ja mislim da 90% roditelja to doživljava. I ja sam počela da plačem, zato što Veljko ima 8 godina, znači to je već bilo 5 godina autizmu od njegove dijagnoze i ja nisam znala uopšte kako se odbranim od tih ružnih reči. Međutim, vozač me je gledao u retrovizoru, gledao šta se događa sa mnom i u Miloša Velikog gde je bila stanica, on je stao, otvorio vrata i rekao, svi da izađete napolje. A meni rekao, vi sedite tu. Svi su izašli napolje u šoku. On je prišao meni i rekao, ako nemojte da plačete. Sad ćete da mi kažete gde stanujete i ja ću da vas odvezem pravo ispred kuće. I on je to uradio. Ja to nikad ne mogu. I kad god klonem duhom, ja se toga setim. Veliko isto jako voli male bebe. Idete ulicom i on samo jednom korak krene i poljubi bebu, na primjer, ono u nosiljci. Znate kako se ljudi zaprepaste? I meni je to potpuno jasno.
I uplaše se?
Vrlo se uplaše. Vrlo se uplaše. I ja stavim sebe u tu situaciju. Zapisite da vam tako neko priđe kolos jedan, on je 1,92 m. Ja uvek objasnim da Veljko ima autizam, da je on vrlo dobar jedan momak, ali da strašno voli bebe, posebno da ih pomiriše, lepo mirišu. 80% dobijem povratnu informaciju, ja baš je dvije, ovo vidi kakav momak, znamo mi autizmu i tako dalje, ali Bog mi je onih 20% lepo, vidite iz oči, samo što si izvela tog divljaka.
Dakle, tim više je značajno da mi svi kao građani,
da,
susedi, da primimo neka saznanja od ljudi koji o tome znaju mnogo više, da, u ostalom i od vaših,
da,
udruženja.
Da, nešto.
Zašto mi takve informacije u društvu ne dobijamo? Kao da tu čitavu oblast pod tepih guramo.
Pa vidite, ja kao roditelj imam vrlo ovaj utisak da ide pod tepih, to odmah da vam,
da,
kažem.
Da.
Znači, ako sam ja moj komšiluk toliko senzibilisala, pola dorčala, da je to Velja i da ujutru kad on čeka u minibus sa svojim ocem prilazi 100 ljudi, počinje njemu da bude dosadno, desi Veljo, pozdravljaju se i tako dalje, zašto to ne bismo svi uradili?
Tako.
Ali, kako da kažem, ja imam tu privilegiju da mene vide na televiziji, pa onda pitaju, priđu, pitaju me sami. Ili komšinice vidio po čemu se radi i tako dalje, ja to objašnjam i oni znaju da je dole udruženje, poštar je nama prijatelj, frizer je nama, mi imamo frizera, znači kod udruženja koji šiša decu sa autizmom, jer smo mi otišli i dogovorili se sa njima, oni čak idu i kući. Vidite kako vi jednu malu zajednicu možete da...
Ali evo, to sve radi, da,
ali,
kažem, nevladin
je,
sektor,
jest,
vi ste, jel tako?
Jest,
vi ste,
to radi, dakle, nevladin sektor. To što ste rekli da se gura po tepih, gura se, ne znam zašto. Uopšte mi nije jasno. Mislim da donosioci odluka uopšte nisu svesni da će imati užasno veliki problem. Ja bi nekako razmišljao iz njihove vizure. Mislim, ako me to interesuje, ako sam zadužen za to, onda moram da razmišljam o tome šta me čeka. Pa naravno, 2-3 godine dok sam na vlasti. Izvinite. Mislim, ja i mi smo u našoj kući krenuli da razmišljamo strategijski vrlo napred. Vi ste mene malo prepitali za lekara. Znači, mi sad vidimo, kad Veljko ima 38 godina, da je možda sledeći Veljko problem zdravstveni. Prosto su to godine koje nose, jel, problemima sa zdravljem. Pritom on je slabo komunikativan, znači pogledajte, mi lekare moramo da edukujemo šta se događa ako treba da smestimo nekoga na hitnu hospitalizaciju, slepo crevo, to se ne radi kući. Uzela sam najbezazlenije, da, kako hospitalizovati, to su teške muke. Oni imaju sva sreća, pa vrlo retko, znači imaju situacije u koje upadaju neka malo akutna stanja i tako dalje, mislim posle negde 17 godina i tako dalje. Vi nemate psihijatra koji će odrasloj osobi sa autizmom da da terapiju, da posavetuje roditelja, da nemamo. Mi imamo sad jednog jedinog u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmontićevoj. Šta je to? Zašto Laza Lazarević? Pa bilo koliko da se mi šokiramo, jel, što je to Laza Lazarević, pa ne dopada nam se, jel, bilo koji građani. Kaže da oni ne znaju ništa o autizmu.
Oni
zašto
kažu.
Svako sme... Pa roditelji odvede,
roditelji,
to što mi ne znamo. I vodite ga negde drugde. Znači, uzeti jednog momka ili devojku sa autizmom za ruku i vući ga tako od lekara, da to nije jednostavno. Mislim da bi najbolje bilo kad bismo edukaciju radili tako što bi neko od njih 7 dana živeo sa nama. Znači, i socijale, i zdravstva, znate, i svih tih resora, pa da vidi kako to izgleda, kako uče, da li mogu da uče, kakvi su, kad se razbole, kako će da komunicira. Znate, vi kad imate tu osobu ispred sebe, to je potpuno drugačije.
Apsolutno.
Meni je, na primjer, pre neki dan palo na pamet, imamo nekoliko dečaka čoveka, znači u Beogradu, koji se gube. Puste mamu i odu. Oni brzi, mame već ne mogu da... Ali to se događa, to je u autizmu, znači moguće. Nama je palo na pamet u udruženju da odemo kod ministra Stefanovića. Šta se tad događa? Tad se događa da obično pozovemo policiju da kažemo da izgleda tako i tako i zaista se nađe dete ili ga nađe policajac ili taksista. Pazite što je interesantno, pošto mi svim taksistima. Ja mislim da uopšte ne bi bio loš, niko ne voli reč projekat, ali moramo da ga upotrebimo, znači projekat koji bi u nekoliko većih gradova Srbije, znači uradili jednu kratku edukaciju policajcima, ukoliko naiđu na ulici na takvog jednog momka,
da
on se ne otima zato što je nešto ukrao, nego se otima zato što mu je nepoznat čovjek i što ga je strah. I što ne zna da mu objasni, što ga ne razume šta on priča. Eto, i o tome vrlo ozbiljno razmišljamo i najverovatnije ćemo otići kod ministra da vidimo kako to možemo da uradimo i mislimo da je to odlična stvar.
Slušate intervju sa Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.
Vaš sin ima već 38 godina. Mm-hmm. Pretpostavljam, a i sami ste rekli da nakon 18. godine osobe sa autizmom praktično su prepuštene samo svojim, odnosno roditelji osoba sa autizmom su prepušteni sami sebi. Pretpostavljam da ste veoma, veoma zabrinuti i da vam se javlja pitanje šta će biti sa našom decom ako se mi razbolimo, mi onemoćemo, a godine su tu već koje to podrazumevaju. I naravno, kad mi odemo sa ovog sveta, šta će biti sa našom decom? Šta vi tu vidite kao najbolju praksu, recimo, za tu decu, odnosno već odrasle ljude sa autizmom koji ostanu bez roditelja, ukoliko nisu u situaciji da rodbina može da pomogne, da ih prihvati i tako dalje?
Dakle, pogodili ste u jednu najbolniju, znači, rečenicu i najbolnije razmišljenje svakog roditelja, ili kako ja kažem, šta mislimo o tome kad se ugasi svetlo? Znači onda kad smo mirni i tako dalje, pa ne možemo da spavamo. Pa zbog toga ne možemo da spavamo. Jer svakog roditelja, pa i onog mlađeg roditelja, muči misao šta će biti s mojim detetom kad nas ne bude. Ja imam ćerku koja je 5 godina mlađa od mog sina, koja je uspešna mlada devojka, ali verujte da ja nijednog trenutka nisam razmišljala o tome da ja svoju ćerku rađam da bi pazila svoga brata. Zašto to kažem? Ukoliko ode neko o tome tako razmišlja, to je strašno. O tome ne treba tako da se razmišlja. Oni će imati svoju porodicu, pa će oni njih da čuvaju, pa će onda, znaš, da ćemo svi tako da propadamo, jel tako, imaju ćerke i njena, da iako, znači, bez mogućnosti da se uda i da ima decu i da možda završi fakultet, ko kasnije, ko ranije, jel tako, znači, to me jako razbesni. Čak i ako roditelji tako misle. Ono što ja vidim, a to je što je praksa u svetu i što je uopšte nije skupo. Znate, mi kad počnemo da pričamo, on ti sve kaže, jao, to je skupo. Ne, nije skupo. Ja sam bila da vidim stanovnju uz podršku u Liverpoolu, u Mađarskoj, u Pragu i videla sam sad u Zagrebu u maju.
Morate nam objasniti.
Stanovnju uz podršku je kuća
uz podršku, da.
Od 6 do 8 korisnika, odnosno momaka i devojaka sa autizmom, koji žive u jednoj kući. Sa nekom okućicom bilo bi dobro da imaju neka baštica i tako dalje. Nedaleko od grada, znači ne da ih ne vide oči. Ja to nisam znala, iskreno rečeno, ali kao roditelje me to jako interesovalo. I videla sam ustanovu koja je 38 km od Zagreba, prosto se tako dogodilo, jer je ta opština dala tu jednu devastiranu kuću gde su roditelji sa svojim financijama uspeli da je srede i država je preuzela financiranje, a u upravnom odboru je ostavila dva roditelja, jer su videli da će roditelji do kraja života zaista da brinu o svojoj deci iako su tu, jer su stalno tu, nalaze se sa njima, kopaju bašte, izlaze na bazene. Jedan život koji je najpribližniji životu u svojoj kući i životu svoje porodice.
To je stanovanje s podrškom. Dobro.
To je stanovanje
u redu.
Kad i ono je jeftinije nego ovo što mi sad imamo, ustanove sa velikim brojem, i to ulazi kao vrsta podrške u sistem države. I država to preuzima da plaća.
Mislite nakon što roditelji
tako je,
odu?
Tako vam kažem, nešto njima je najbitniji. Radni terapeut, čovek koji će da se druži sa njima, negovateljice da im pomognu oko nekih životnih veština. Znači, uopšte jedan vid podrške koji nije skup. Što je dobro za državu, a omogućava jako dobar i kvalitetan život osoba sa autizmom. Ja moram da kažem da smo mi sa prethodnim ministarstvom započeli tu priču i upravo smo stigli i do cene i opravdanosti i tako dalje u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom po preporuci ministra Vulina. Ja se zaista nadam i potrudit ćemo se da nastavimo sa sadašnjim ministarstvom. Znači, to nam je prioritet nad prioritetima. Mislim da će uvek pre proći inicijativa ukoliko roditelji budu uključeni i možda i participirali, ne novcem. Ja bih želela da opremim sobu moga sina. Neka to bude moje pravo i participacija državi.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na 23. Sarajevo Film Festivalu, koji je završen u petak, u programu predpremijera prikazana je serija Senke nad Balkanom režisera Dragana Bjelogrlića, koji se u seriji pojavljuje kao producent i glumac. Riječ je o političkom trileru čija je radnja smještena u 30. godine prošlog stoljeća u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. O ovom projektu, ali i o drugim stranama filmske umjetnosti, Ivan Katavić razgovarao je sa Draganom Bjelogrlićem.
Gospodine Bjelogrlić, vaša nova serija Senke nad Balkanom politički je triler smješten u 30. godine prošlog stoljeća. Šta vas je motiviralo da izaberete baš ovu temu?
Kad sam spremao svoj film Montevideo, istraživao sam taj period i faktički se prvi put upoznao sa tim periodom, da kažem, ovih prostora između dva svjetska rata, i to je period o kome bar moja generacija, ali ja mislim i celokupna javnost jako malo zna, jer faktički kad je o njemu trebalo da se piše, došao je jedan drugi sistem, komunizam i socijalizam, koji nisu želeli da govore i da se bave tim periodom, i mi smo ostali uskraćeni za taj period koji je bio posebno te godine, od recimo negde kraja 20. pa do početka Drugog svjetskog rata. Ja mislim da je prostor Balkana bio vreliji i intenzivniji nego ikad, možda čak više nego sad. Mislim, on je uvek intenzivan i uvek se tu dešavaju različite stvari, različiti uticaji su prisutni, ali tada je bio, moj utisak je faktički da je tada verovatno sve zapetljano što mi danas živimo.
Je li teško biti istodobno i glumac, redatelj, ali i producent ove serije?
Jeste, jako teško, i to više nikad mi se neće ponoviti. Ovde sam sticajem okolnosti, kad je prva verzija ovog teksta došla do mene, to je bilo kad se ja još nisam bavio režijom, i meni se jako dopala uloga tog Andre Tanasijevića, glavnog inspektora, tako da sam ja u celu seriju ušao prevashodno prvo kao glumac. Onda naravno sam morao da spakujem kao producenta, u međuvremenu sam počeo da se bavim režijom, i onda sam i rešio, nisam ja režirao celu seriju, radilo je još 6 reditelja sa mnom, ja sam samo radio ovo što ćete večeras gledati.
U posljednje vrijeme dosta birate teme koje se tiču same prošlosti, spomenuli ste projekat Montevideo, da li uskoro planirate i snimiti neku seriju koja će obraditi temu današnjice?
Ne, sljedeća tema mi je 58. godina. Slučaj Vinča, kada su naši naučnici, radeći na tajnom projektu Atomska bomba, se ozračili, bili osuđeni na smrt i onda otišli u Pariz, gde je profesor Mateo radio prvu transplantaciju koštane srži i jednom vanrednom humanim gestom francuskih državljana njima je spašen život. To je tako da ću opet otići u prošlost, ali malo bližu prošlost. Približavam se sadašnjosti.
30 godina je prošlo od vaše najpoznatije uloge u kultnoj seriji Bolji život. Nedavno ste se okupili u Beogradu na snimanju fotografija za jedan časopis. Kakvi su vaši utisci?
Da se ostarilo i da je Bolji život ostao metafora jednog vremena kad je stvarno bio Bolji život, i da je to možda moja generacija će se sećati Boljeg života, ne samo serije, nego Boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapalo.
Kako komentirate aktualno stanje u kinematografiji Srbije? Koliko se uspije snimiti filmova s obzirom na teška vremena?
Pa šta da vam kažem, stanje u kinematografiji Srbije je sada bolje nego što je bilo pre nekoliko godina, prevashodno zato što se nekako naš ESNAF organizovao sam i uspeo da napravi jednu kritičnu masu ljudi koji se bave filmom, koji žive od filma, koji su počeli sami da se bore za svoja prava, da predlažu i da aktivno učestvuju u kreiranju kinematografije. To je odmah rezultiralo zaista boljom situacijom. Ja mislim da je najveća greška ljudi generalno, sad ako bi to ovako raširio, ljudi koji žive na ovom prostoru, je što mnogo očekuju od političara. Ne znam, uvek se pita, jao, ko će biti ministar kulture, ko da je to, ne znam, nešto strašno bitno, ko će biti ministar kulture, ako taj ministar kulture ne zna šta treba da radi. A onda bi znao šta treba da radi, treba mi da izađemo sa jasnim stavom i programom šta treba da se radi i da mu to predložimo, i ne samo da mu predložimo, nego da se borimo za naše prava. Zna se kako se bori, sindikalne borbe, gde kažemo, ok, ako ćemo da... Mislim, to je jedini način i to je ono što nismo naučili od zapadne demokratije, da faktički ipak je u našim rukama naša sudbina.
U nekim vašim ranijim projektima bavili ste se temom rata iz 90-ih. Spomenuo bih film Lepa sela, Lepo gore. Kako ste zadovoljni kako je ta tema predstavljena u to vreme i kako danas gledate na ovaj film?
Pa, to je jedan film na kojim sam ja vrlo ponosan. Trebalo je imati hrabrosti i vjerovatno da nije bilo to vreme tako ludo i da mi nismo bili mladi. Pitanje je da li bi s ovim godinama imali uopšte kuraži da uđemo u tako nešto. Mi smo faktički taj film radili bez distance. Ali on je po svim nekim anketama koje ja vidim da se prave prevashodno u Srbiji, ali vidim i u drugim, visoko kotiran, ostavio je vrlo značajan pečat, živi i dan danas, gledaju ga i nove generacije. To je, eto sad kad pričamo, prvi film koji je čak i u ono vreme prikazivan svuda. Bio je te godine najgledaniji film u Sloveniji, bio je najgledaniji film u Makedoniji, bio je najgledaniji film u Bosni i Hercegovini. Ali jedino nije imao mogućnosti da se prikazuje u Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj ga nije gledao samo onaj koji oči nema. Tako da je već ta činjenica koliko je on pokazao, koje je interesovanje bilo za njim. Naravno da je sama činjenica da je on rađen bez distance je nosila jednu kontraverznost, da nije prihvaćen u svim krugovima isto, ali i to je dobro. Mislim, meni je i to bilo dobro, jer mislim da jedno umetničko delo upravo i treba da pokreće razne diskusije. Mislim da je jako značajan bio za moju generaciju, da je jako bio značajan za Srbiju tog trenutka i da to ljudi dan danas prepoznaju.
Mnogi filmski autori bave se temom rata 90-ih. Da li po vašem mišljenju u predstavljanju tih filmova danas ima nekih utjecaja ideologije i propagande?
Pa jesu. Nažalost, iako je prošlo 20 godina i više od završetka rata tog nesrećnog na Balkanu, mi svi znamo da su se ti diskursi nisu se mnogo približili. I samim tim da vi imate različite gledanje na različite istorijske događaje toliko godina posle, čak i u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina, vi imate da na jedan istorijski događaj jedan deo Bosne i Hercegovine gleda ovako, a drugi gleda ovako. I to je ta vrsta nemudrosti koja je trebala da se desi i po meni je to nešto što je tragedija.
Kakva je uloga Sarajevo Film Festivala u promociji, a i razvoju filmske umjetnosti na ovim prostorima?
Sarajevo Film Festival je uspjelo već dugi niz godina unazad da se uspostavi kao jedan najznačajniji festival koji okuplja sve bitno iz sveta, dovodi u region, a i da kažemo neke najbitnije stvari iz regiona predstavlja svetu. I to je sigurno, kako da kažem, u tom smislu festivalskom najznačajniji festival u regionu. I evo, ja nisam bio nekoliko godina, sad sam ponovo, vidim da se to razvija, da se to sad već razvilo u jedan karneval u gradu, što je lepo. I ne vidim, mislim, već davno postoji konsenzus oko toga, tako da nemam ja šta tu da dodam, samo mogu da izrazim zadovoljstvo da se to i dalje razvija i da je jedna od retkih stvari, ono, kod nas obično nešto traje par godina pa propadne. A ovo se još i dalje drži i dobro je da je tako.
Sa Draganom Bjelogrlićem razgovarao je Ivan Katavić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.